Imos falar co xerente da área sanitaria de Lugo, con Ramón Ares, sobre o momento de repunte de casos de COVID que estamos tendo agora mesmo en Lugo. Como está a curva? Non sei se subindo, estabilizándose, baixando. Bueno, é evidente que está subindo, non? Pero non sei con que forza, se dunha maneira paulatina ou os picos xa son importantes. Contenos.
Pois vamos a ir, lóxicamente, en todas as áreas, de forma global, pois está habendo un repunte, aparecendo brotes distintos. No noso caso, no caso da nosa área, dunha forma moderada, é certo que estamos tendo pois algún brote pequeno, familiar, localizado, dispersos por distintos puntos da provincia, é dicir, pasamos á situación pois do brote máis importante que tuvemos en julio, a principios de julio na Mariña, que se resolveu satisfactoriamente, e agora estamos nunha situación, pois bueno, con algún brote, moderado, es decir, que non temos un incremento importante, pero sí que estamos actuando, pues bueno, de unha forma intensa cando aparece algún caso, pues bueno, pues intentar o máis rápidamente posible ter todos os contactos, intentar aillar todos os contactos e que o brote se reduzca o máximo posible, pues a un torno máis íntimo dos contactos positivos que nos salen.
Bueno, si temos síntomas e temos que pasar por o hospital, como están as cousas? Hai que temer que, en fin, que este saturado o servizo, agora mesmo están a plena capacidade, hai que tranquilizarse, non pasa nada, están preparados para todo.
Sí, eu creo que estamos preparados, bueno, xa, unha vez que pasou a primeira ola, tamén coa experiencia que se tuvo pues de todos estes meses, estamos preparados, estamos, bueno, pues con todos os recursos necesarios para atender a demanda que temos que estamos a ter. O que sí estamos observando en estos rebrotes, que fundamentalmente son en xente máis nova, moitos con asintomáticos ou con moi pouquiños síntomas, eso está axudando a que a presión asistencial non sea moi alta. Eso por unha parte bo, pero tamén non tenos que obligar a non baixar a guarda e querer que non podemos ter ningún problema, porque se isto sigue aumentando, se o número de casos siguen aumentando, lógicamente a presión asistencial vai aumentar, e se hasta ahora temos pouquiños pacientes ingresados, lógicamente chegaremos a ter máis pacientes ingresados. Creo que estamos a observar en outras áreas, en alguna de Galicia, pero sobre todo de fora de Galicia, en zonas donde a incidencia e os rebrotes sí que son importantes, e se hai unhas tasas de incidencia máis altas das que temos aquí, e sí que xa, bueno, pues hai que ter cuidado, porque sí que xa a presión asistencial que están atendo os hospitales nesas zonas sí que xa é importante. No noso caso, de momento, a presión asistencial nos hospitais é pouca, pero, eso como digo, non nos pode deixar baixar a guardia nin supoñer, pues bueno, pues relajación, pensando que si non facemos as cousas ben ou si non estamos moi encima, sí que esta presión asistencial pode aumentar, así que entonces, bueno, pues xa sería máis comprometido para todos.
Bueno, seguramente os ciudadanos non temos moitas gañas de que pase isto, o que lle chamamos isto, esta cousa, pero a verdade é que tamén repetimos como un mantra que isto vai para rato. E por que vai para rato? Por varias cuestións, non? A vacina aínda non está aquí e incluso cando chegue a vacina hai que ver tamén que cobertura. Entonces, bueno, tenemos que ir mentalizándonos de que vai para rato, por tanto hai que tomalo en serio e non hai que relaxarse. Xa iremos aíndo como sea, non? Pouco a pouco.
Efectivamente, é dicir, isto veo para quedarse. Non é que tivemos unha ola, acabouse a ola epidémica máis gorda, que foi a que tivemos en pois marzo, abril, e a partir de maio que xa estuvemos mellor, junio bastante, eu creo que foi un mes máis tranquilo. Eso non desaparece, isto está aí. E si non facemos as cousas ben ou con cuidado, pois temos o risco de ter brotes, de que o sistema sanitario se poda colapsar ou poda sufrir moito a tensión, como pasou na primeira parte da pandemia. E o que é fundamental é ter as medidas que decimos. Decir, si se relaxan esas medidas, e sobre todo o que estamos observando, decir, que o comportamento tamén é distinto, non é igual en toda a población, pois posiblemente a xente maior, porque o ve con maior riesgo, con maior dificultad, con que poden pasar moito peor, pois que a xente máis nova, pois posiblemente o comportamento sea moito máis cuidadoso na xente maior que na xente nova. En ese sentido, é fundamental manter as medidas de vixilancia que dixemos, de guardar as distancias de seguridade, do uso da mascarilla, de ter grupos reducidos, de, bueno, pues sobre todo estar convivindo pues máis ou menos sempre nos mesmos grupos, que si estamos con grupos máis amplos, porque bueno, a vida sigue, temos que seguir facendo a vida normal, é fundamental seguir estas medidas de seguridade. Con estas medidas de seguridade sí que se pode actuar, sí que podemos ter problemas, podemos ter brotes que vayan surgindo, pero sí que se poden atallar, que é fundamental atallalos canto antes, ser capaces de aislar os casos e que non haxa máis transmisión, e iso sí que nos vai permitir pois ter con certa tranquilidade ou con certa seguridade o sistema sanitario para poder atender todo o que nos chegue. Eso é fundamental, porque isto, como decía, a vacuna non sabemos ainda cando vamos ter, cando a teñamos, hai que ver cal é a eficacia da vacuna, o nivel de cobertura, e como se vai desenvolver, é dicir que isto non é tan rápido como nos gustaría que fose, co cual é fundamental ter claro que isto veu para quedarse, que vamos ter que estar convivindo con esta situación de forma continua, que a vida ten que seguir, que non podemos parar, o máis fácil é cerrar todos, encerrarnos, pero isto non é posible porque hai que seguir.
Bueno.
Hai que seguir, e como hai que seguir sabendo que isto está aquí, e que temos que ter as medidas de seguridade que son fundamentales.
Bueno, e como están os seus traballadores aos que usted representa? Están con moral? Sabemos que son grandes profesionais, de feito, cada vez que, en fin, falamos de como se deben facer as cousas, pois facemos mención a eles, non? Como levan a cabo o protocolo, cando temos que ir a unhas urxencias ou a un PAC, pois como, en fin, como nos instruen, como fan eles as cousas e tal, como se atopan, non? Porque, bueno, vanse sumando meses en un traballo que tamén é diferente para eles, con unha presión moi alta en todos os sentidos, eles tamén teñen, eso, xente nas súas casas, son seres humanos, aparte de profesionais, como levan todos?
Pois vamos a ver, é certo que a presión asistencial é dura, en algúns momentos foi máis dura do que ahora mesmo, e todos os profesionais pois sí que rindiron pois bueno, ao 100% pois para asumir todas as situacións que se plantean. Ahora estamos nun período tamén de vacacións, parte do personal está disfrutando os días de descanso que temos, que aparte son necesarios desconectar un pouco e cargar pilas para asumir o resto do ano que nos quedan, pero máis fundamental, eu creo que aprendimos de todo isto, pouco a pouco aprendimos o manexo dos contactos de infección, pois sabemos moito máis agora, facémolo con máis seguridade do que facíamos ao principio, iso tamén axuda pois a que se desenvolva mellor pois toda a asistencia sanitaria, que o risco de contagio sea menor, pero é unha situación difícil, sobre todo estresante, porque, bueno, a todos nos preocupa moito que podamos ter picos importantes e que teñamos unha presión asistencial importante sobre o sistema. Por iso, insistir na importancia que isto veu para quedarse, que temos que convivir sabendo que a infección está aí e que podemos ter brotes aislados, que temos que actuar moi pronto con esos brotes ou con esos casos, sobre todo pensando que se o facemos así, a carga asistencial, bueno, vai ser moito máis levadeira e vamos a poder traballar moito mellor e con moito menos presión.
Muy bien. Pois Ramón Ares, xerente da área sanitaria de Lugo, moitas grazas e nada, bo traballo, a seguir aí entregándose, non, a población e seguir velando por todos nós, necesitámolos.
Efectivamente, bueno, non sabemos que iso é a nosa función, en ese sentido, bueno, pois todo o esforzo que sea necesario de todos os profesionais do sistema sanitario está garantizado, e vamos a estar, eu creo que, bueno, que entre todos vamos a ser capaces de superar esta situación, pero que é máis importante, insisto, en superarla nas mellores condicións posibles. Moitas gracias a vos.